Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji, lijep pozdrav, srdačna dobrodošlica. Evo nas još jednom u emisiji Nadom nošeni na vašoj i našoj Radio Mariji. Moje ime je Krešimir Lovrić, ako ste možda prvi put s nama, pa evo da se predstavim. I evo, to je emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika u kojoj evo, nastavimo kroz nekih 45 minuta. Govorimo o bolestima, o zdravlju, o svemu ono što je povezano s tim. Evo, nastavimo biti korisni u savjetima koje vam dajemo. A, koji ste nas slušali, sjećate se da smo u mjesecu siječnju govorili o migreni kao jednoj značajnoj bolesti koja je dosta učestala u populaciji. Evo, moram priznati da su sa radija stigle jako dobre povratne informacije, tako da evo vjerujem da smo tim putem dobro krenuli u ovu novu godinu, a vjerujem da ćemo istim ritmom nastaviti i u ovom mjesecu. Inače, veljača, evo kako onako pučki znaju zvati prevrtljivom, veljača prevrtača, najčešće zbog ovih vremenskih promjena koje nekako daju taj dojam da nema stalnosti, stalne su neke promjene, ali evo iz ove naše medicinske, da tako kažem, perspektive, zanimljivo je što nosi nekoliko specifičnih dana. Vi znate da je ovo kroz moje emisije i kroz proteklih nekoliko godina probavao sam, ukoliko je bilo moguće, uvijek ovu temu emisije povezati sa nekim datumom koji je povezan sa recimo svjetskim danom ili šećerne bolesti ili svjetskim danom obilježavanja borbe protiv raka ili bilo koja druga tematika. Evo, veljača u tom smislu nosi dosta tih mogućnosti. Evo, već spomenuti svjetski dan borbe protiv raka koji ide početkom veljače, tu je 14. i nacionalni dan epilepsije, upravo zbog činjenice da se svetac koji taj dan slavimo, a svi znamo da 14. slavimo svetog Valentina, je prihvaćen kao zaštitnik oboljelih od epilepsije, a ono što na neki način povezuje sve je jedan datum koji je evo blizak ovom današnjem danu, a to je 11.2. kojeg obilježavamo kao svjetski dan bolesnika. Dakle, to je jedna inicijativa nastala još za vrijeme blagopokojnog pape Ivana Pavla II. Prije nekih 30 godina, koji je evo pokrenuo tu ideju upravo da se i na taj simboličan način, iako evo je o pacijentima, o bolesnicima, pod bližnjima, susjedima, prijateljima i svima koji se nađu oboljeli, brinemo zapravo tijekom cijele godine, ali evo na neki način kroz taj dan simbolično se dodatno pokušava afirmirati evo ideja da o potrebi pomoći i na neki način da se ljude potakne da tu jednu solidarnost i potrebu pomoći, upravo ako jesmo u situaciji da evo, nismo pacijenti, da budemo svjesni potrebu onih koji u takvom stanju jesi. Pa evo, u tom svjetlu i današnja emisija će biti obilježena upravo tom idejom, tom na neki način obilježavanjem svjetskog dana bolesnika, i zato mi je zadovoljstvo da, evo sad ću gledati ovako malo studijski s desne strane, mogu pozdraviti svoju dragu gošću koja je već puno puta s nama, vjerujem da ćete brzo prepoznati njezin glas i čak i da ju ne predstavim, dr. Vlasta Vučevac, dobrodošli i hvala vam još jednom na dolasku u moj studiju.
Dobar dan i hvala na pozivu, radujem se uvijek doći u vaše emisije.
Evo, moram priznati ono što uvijek kažem s doktoricom Vučevac, s jedne strane nikad nema problema, brzo se dogovorimo, a i ona uvijek ima puno ideja, razmišljanja, inicijativa kojima na neki način i mene potakne. A evo, jedna inicijativa, ideja je bila da s moje lijeve strane dođe jedna osoba koju moram priznati preko nekih privatnih kanala znam još iz srednjoškolskih dana. Evo, sada je to jedna odrasla, zrela osoba, majka, liječnica, Ivana Kukec, možda da nam se sama predstaviš. Ivana, dobrodošla, pa evo, možda da predstaviš se slušateljima, tko si, što si, čime se baviš?
Dobar dan, zahvaljujem se isto na pozivu. Pa dakle, ja sam specijalist internist, uži specijalist internističke onkologije i majka i kćer i supruga. Pozdravljam sve moje koji nas slušaju, ali sve isto tako i bolesnike i obitelji bolesnika i sve suradnike. Ja se u zadnje dvije godine intenzivno, osim kao onkolog rakom dojke, bavim i suportivnim i palijativnim liječenjem onkoloških bolesnika. Tako da, znači, po dopuštenju predstavnika naše klinike za onkologiju, profesora Stjepka Pleštine, u trećem mjesecu 2022. počeo je funkcionirati naš bolnički palijativni tim za onkološke bolesnike. Nekad su bili teški dani, u timu smo bile samo jedna sestra i ja. Ja se zahvaljujem svim sudionicima i djelatnicima i tima. A sad je tim malo veći, tu je i vrijedni član naša psihologinja, naši fizioterapeuti. Moje medicinske sestre su napredovale na razini KBC-a na bolničke koordinatore palijativne skrbi, što nam je omogućila glavna sestra KBC-a magistra Ana Ljubas. Sve ih evo srdačno pozdravljam. Radimo intenzivno, radimo puno, radimo teško. Svaki dan zapravo s palijativnim bolesnicima je izazovan. Vrlo zna biti zahtjevno, fizički, emotivno i svakako, ali uz Božju pomoć imamo jako dobre rezultate. Najviše povratne informacije imamo od samih bolesnika i od njihovih obitelji. Zatim imamo jako veliku podršku kolega onkologa i svih drugih kolega.
Evo Ivana, hvala ti na ovom uvodnom dijelu, uvodnom predstavljanju. Naravno, tu ćemo temu evo razraditi kroz današnju emisiju. Evo, doktorice Vučevac, kao što sam rekao, vi ste nam često bili u našem studiju. Nekako smo se u dosadašnjem tijeku više fokusirali na segment palijativne skrbi na razini primarne zdravstvene zaštite. Uvijek smo spominjali, a evo sada ćemo kroz Ivanu malo i približiti slušateljima sekundarnu razinu, dakle bolničku razinu, a to je zapravo ono što ste vi neprestano i naglašavali, potrebu na neki način objedinjavanja i uske suradnje svih tih uvjetno rečeno razina, ali zapravo da budu svi usmjereni na jednako kvalitetan način potrebama palijativnih bolesnika.
Da, ovo je zapravo jedan jako, jako lijepi primjer razvijanja palijativne skrbi na kliničkom bolničkom centru. Znači, to je tercijarna razina. Pardon. I za tim smo jako, jako težili. I to je prvi primjer u Hrvatskoj da ima jedan takav veliki, zapravo najveći klinički bolnički centar, da se upustio u avanturu, ću reći. Jer dok ne počneš, zapravo ne znaš niti koliko su velike potrebe i ne znaš kako ćeš to organizirati u ovom cijelom sustavu te zdravstvene zaštite. Tako da uvijek moramo imati neke entuzijaste, kao što je Ivana, i njihove šefove koji razumiju potrebu i koji i imaju povjerenje u ove mlade ljude koji kreću zapravo razvijati jednu novu djelatnost. Jel? Dakle, ona je palijativna medicina treći stup medicine, nova je djelatnost, vani u svijetu i Europi postoji već 55 godina. Jel? Kod nas mogu reći postoji, ovom prilikom mogu reći da je društvo za hospicijsku i palijativnu skrb osnovala profesorica Jušić upravo prije 30 godina. Ove godine slavimo 30 godišnjicu osnutka društva. Međutim, prije 15 godina iza njenog života smo mi razvijali uopće teoretske pojmove što to je, što zapravo taj bolesnik, kakav je to sad pristup poseban palijativnom bolesniku, tko je palijativni bolesnik, od kud se regrutira, što sve njemu treba. I to su bila znanja koja doista mi nismo imali, a pogotovo nismo ništa znali o tome. A pogotovo nismo znali o specifičnosti komunikacije. Sad Ivana je vrlo kratko rekla, u sljedećim njenim riječima ćemo vidjeti zapravo koliko jako puno opsežne komunikacije treba da bi se zadovoljile potrebe jednog palijativnog bolesnika, odnosno da bi ta palijativna skrb bila onaka kakva treba biti. A od ulaska u Europsku uniju, znači od 2013. smo onda mi konačno prešli, da tako kažem, u nekakav ozbiljnu organizaciju palijativne i hospicijske skrbi. Napravljen prvo strateški plan i nakon toga nacionalni plan u kojem je točno definirano i u tom nacionalnom planu razvoja palijativne skrbi. On je prioritetan za područje palijativne skrbi i prioritetan u nacionalnom planu razvoja zdravstvene zaštite. Tako da smo ipak dobili službeno svoje mjesto, dobili smo Unišavoj zakon 2018. To je vrlo bilo bitno. Znači, sve što smo mi radili do 2010. radilo se volonterski. Ni jedna naša kućna posjeta, ni jedna akcija koja je bilo provedena u primarnoj ili sekundarnoj razini, to je sve bilo na dobroj volji ambicioznih, entuzijastičnih ljudi, volonterski, a isto tako i šefovi odjela, bolnica, klinika su bili naklonjeni tome da nam dozvole uopće da nešto pokažemo kako se to radi s palijativnim bolesnike i da pokažemo šta bi mi to htjeli. Dakle, sve je ovisilo baš ono,
no, o dobroj volji, kako ste rekli.
Volji. E, sad, ipak, kad smo mi u zakonu, onda je to druga priča.
Jasno, ima jedan institucionalni
okvir. I taj zakon o zdravstvenoj zaštiti, odnosno, mi volimo reći da je to naš hrvatski model integrirane skrbi za palijativnog bolesnika, zato što ipak nismo kompletno mogli zadovoljiti sve one potrebe i prijedloge koji su išle iz svjetskog i evropskog udruženja palijativne skrbi, jer su sve te zemlje prvo dugi niz godina, već imaju desetine godina, drugo su i potpuno drugačije ekonomski, financijski, stoje potpuno i drugi nivo imaju standard zdravstvene zaštite, tako da smo mi osnovne preporuke morali zadovoljiti, ali sam ipak okviremo, su bile elastični da to napravimo prema vlastitim mogućnostima i mislim da je taj model kao model jako, jako dobar, da je jako dobro zamišljen, nije preskočio niti jedan detalj, ni u primarnoj, ni u sekundarnoj, ni u tercijarnoj. On je provodiv i to se sad vidi, evo već na tercijarnoj s ovih njenih dvije godine koliko puno dobro je donio tim pacijentima, on je provodiv i na sekundarnoj, a zapravo temelj čitave palijativne skrbi je apsolutna primarna zdravstvena zaštita. Znači, dom zdravlja, od tut krećemo. To ćemo malo kasnije.
Dobro, evo sad onda, Ivana, slušajući sve ovo, ajmo se malo vratiti na tvoj, evo da tako kažem, razvojni profesionalni put. Kako je tekao i kako je uopće došlo do ove inicijative, ideje, želje, potrebe, kako god definirali da se ovo sve afirmira i da se i kroz ovu udrugu na neki način omogući ovakav način rada?
Pa dakle, ja sam sa specijalizacijom interne medicine na kliničkom bolničkom Centru Zagreb počela 2011. godine i odmah sam bila primljena za kliniku za onkologiju. I već u tijeku specijalizacije nekako, ja bih rekla, palijativa nađe vas. I tako je bio i moj put. Znači, ja sam prilično empatična osoba i bilo mi uvijek žao tih bolesnika u bolnici koji često puta leže, a nisu baš sigurni sasvim, nije im do kraja rečeno zašto leže, šta, od koje bolesti boluju, kakve su još pretrage potrebne, kakve su terapije potrebne, ima li to sve nekakvog smisla. I onda često, mislim, ranije generacije liječnika, mi i moja generacija nije imala nekakve edukacije o komunikaciji, ja sam njih naknadno prošla. Sada postoje i temelji liječničkog umijeća i komunikacijske vještine i postoje i katedra za palijativnu medicinu odnedavno na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, ali neke generacije ranije to nisu imale. I naravno da čovjek može puno naučiti i tijekom samoga rada, ali ali ipak treba i neku teoretsku podlogu iz tog područja steći. Tako da, znači, nastale spuke potrebe, meni je bilo zapravo žao tih ljudi i tijekom znači subspecijalizacije iz internističke onkologije ja sam se učlanila u Europsko društvo internističkih onkologa, ESMO. I to društvo ima jako puno edukacija za mlade liječnike koje se temelje na kompetitivnoj razini, da se na temelju svog životopisa i prikaza slučaja bolesnika ti prijavljuješ na tu edukaciju i onda tebe izabiru na bazi koliko je kvalitetan taj tvoj slučaj i tvoj životopis. I tako sam bila prvi puta na jednoj edukaciji iz onkološke suportive i palijative 2018. u Švicarskoj, gdje to su kratke, koncizne, dvodnevne edukacije koje drže svjetski eksperti iz tog područja. I tu sam počela polako proširivati svoje znanje i stjecati nova znanja i iz toga je poslije uslijedila jedna duža stipendija ovog istog istraživačkog društva, internističko-onkološkog društva, i onda sam bila 2019. u prestižnoj onkološkoj klinici Royal Marsden u Londonu sa njihovim palijativnim timom i timom, to se zove tim za kontrolu simptoma i suportivno i palijativno liječenje. Oni su onkološka klinika, tako da je to i tako. I još bih voljela naglasiti da zapravo svi onkolozi su radili i ranije i uvijek i suportivu i palijativu, iako se to možda tako nije zvalo, da, i nije tako bilo izdvojeno. Međutim, kako sve napreduje i grana se, tako se i to sve više. Tako recimo to Europsko udruženje ima za sada jedno 29 smjernica iz samo suportivnog i suportivnog i palijativnog onkološkog liječenja. Tako, to je bio nekakav moj put, a prošle godine stipendijom Hrvatske liječničke komore sam opet bila dodatno sa ovim istim timom u istoj bolnici praktično 5 dana, a prije toga smo bili na multiprofesionalnoj akademiji u St. Christopher's Hospiciju, isto u Londonu, koja je bila izvrsna edukacija, koja promovira rehabilitativni model palijativne skrbi. I znači, u medicini, u palijativi trebali bi se odmaknuti čak i od termina pacijent i bolesnik i treba u prvi vid staviti osobu. Znači, jedna osoba ima i svoje emotivne i fizičke probleme i socijalno okruženje i kulturološke prilike i sve druge aspekte ličnosti. I u principu temeljno načelo palijative je da se iz raznih profesija pristupa svim tim dijelovima čovjekove ličnosti. Znači, treba uzeti sve, jer ako se zadržavamo na onom odnosu pacijent, onda uglavnom mislimo na neke terapijske postupke, a ključno je, znači, uzeti sve u obzir.
E sad, ti si nam ovako u onom uvodnom dijelu nabrojila brojne članove tog tima i kao članove tima i one koji podržavaju rad. Kako je izgleda na neki način svakodnevica rada, kad gledamo tu i palijativnu i suportivnu skrb, kako si spomenula?
Meni bolesnika mogu uputiti svi kolege sa Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Radili smo, najviše radimo pregleda na klinici za onkologiju, ali radili smo i na klinici za kirurgiju, za ginekologiju, u hitnom prijemu, na gastroenterologiji, na svim drugim odjelima. Znači, za onkološke bolesnike, znači ljude koji imaju rak i koji imaju neke teške simptome, smo mi onda pozvani. Evo, tako da mi vidimo to kao uputnicu u BIS-u i onda ide prvo priprema kroz medicinsku dokumentaciju.
Ali pacijenti su kod vas u bolnici?
Pacijenti su hospitalizirani. Nekoliko puta smo gledali još bolesnike i ambulantno, ali onda sam ja to radila jer radim i sa bolesnicama sa rakom dojke kroz svoju ambulantu za dojke ili kroz dnevnu bolnicu ili gdje su već ti bolesnici bili. Borimo se da se osnuje i ambulanta za suportivno i palijativno onkološko liječenje i možda nekakav vidi dnevne bolnice, možda bude i nešto više, toplo se nadam, evo, i ima naznaka da će biti. Znači, prije ide jedna priprema, ja pokušavam kroz medicinsku dokumentaciju upoznati bolesnika i njegove dijagnoze i tegobe. Zatim gledam uvijek gdje bolesnik i živi, adresu stanovanja, koji je kontakt kao član obitelji naveden, i onda pristupam samom bolesniku ili to radi moja medicinska sestra iz tima ili ja kako ko stigne prije. I onda, znači, ja sam preuzela iz Marsdena ta jedno strukturno pisanje nalaza i uvela to na KBC Zagreb, gdje se, znači, u prvom dijelu ispituju ovi osnovni podaci, dijagnoze i ovo što sam navela, a zatim idemo na jednu strukturnu procjenu simptoma u kojoj ja koristim Edmontonsku skalu simptoma koja je validirana za hrvatski jezik i ona uključuje na 10 najčešćih simptoma koje bolesnik može imati. Kao recimo bol, mučnina, otežano disanje, umor, manjak energije, pospanost i tako dalje. Ispituje se čak i osjećaj tuge ili uznemirenosti.
To je subjektivna procjena.
Subjektivna
pacijenta.
Da, to zapravo spada u patient-related outcomes. Znači, to su zapravo pacijentovi, odnosno bolesnikovi način doživljaja svojih tegoba, znači. I na temelju toga što vidimo da je vodeći simptom, onda se pristupa i radi se i terapijski dio te tegobe, ali se uzima u obzir, ja ispitujem da li žele posebno posjetu psihologa, onda tu nastupa moja psihologinja Ivona Polja, koju isto pozdravljam, i ona se po potrebi uključuje. Zatim ispitujemo da li neko želi posjet duhovnika i tu malo trigeriramo, i to je vrlo, zna biti delikatno, jer kulturološki nekad ljudi u našoj populaciji smatraju da je to bolesničko pomazanje i skrb na kraju života, ali nekako ja to taktički ispitam, pa onda ipak i taj dio pokrenemo.
A imate inače duhovnika na kojeg možete?
Da, imamo Don Zdenka i pozdravljam ga i puno surađujemo s njima, i on nam je velika pomoć i podrška u radu tima. I zatim gledamo kako bi organizirali skrb za tako teškog bolesnika. Zapravo još uvijek nam se bolesnici dosta kasno u tijeku bolesti upućuju. Ja se zalažem za raniju suportivnu i palijativnu skrb, ali i to je dosta kulturološki teško zbog upravo te riječi palijativa, koju najčešće ljudi povezuju. Ljudi to povezuju sa skrbi na kraju života, međutim to nije tako. I palijativna skrb bi se trebala uključiti i suportiv, možemo zvati suportivna skrb, ako je to lakše možda prehvatiti terminološki. Trebala bi se uključiti rano, možda i od dijagnoze. Sama dijagnoza raka je već strašan stres za svaku osobu, pa makar i rani rak u ranoj fazi, a kako je neuznapredovala bolest, jel? E, i sad onda dalje pokušavamo ispitati osobine želje. Kakvo je njeno viđenje situacije? Što bi ona htjela? Želi li se liječiti? Ne želi li se liječiti? Gdje se želi liječiti? Gdje se želi skrbiti? Nekad imamo jako realne bolesnike i njihove obitelji koje onda... Oni sami znaju pitati vrlo teška pitanja o prognozi, o koliko je vremena preostalo i tako to. S jedne strane to možda lakše, jer možeš s njima raditi konkretno informiranje i savjetovanje i pomoći im organizirati skrb, a s druge strane uvijek smo u opasnosti da ne oduzimamo neku nadu, možda da ih ne deprimiramo više. Tako da to je vrlo, ja se nekad...
Kako se to uspije izbalansirati?
Ja kad vam vidim da je neka takva teški razgovor, takva teška situacija, kako sam osobno vjernik, ja se prije takvih razgovora pomolim uvijek da mi dragi Bog bude u pomoći. A onda nekako to ide kroz osnovna načela komunikacija u onkologiji i u palijativi, da zapravo pristupa se sa jednim aktivnim slušanjem. Radi se to u mirnom okruženju, pokušava se ispitati što već bolesnik sam ili obitelj zna, koliko znaju, koliko su svjesni. I zapravo tim slušanjem njih se nekako samo taj razgovor počne dalje voditi i ide. Imala sam primjera i mladih bolesnika koji su se godinama borili sa karcinomima, i onda su meni znale doći supruge i reći: doktorice, mi se borimo već tolike godine, ja sve znam, ja sam već odžalovala, vi meni recite sad što mene čeka, ja moram biti spremna, recite mi sve što treba.
Konkretno, realno.
Da, i meni vam je to prvi put bilo jako neobično, jako mi je bilo teško, ali sam shvatila da ja moram toj ženi reći kako prvi put, a tako poslije i druge pute, što njih čeka. I to nekad znaju biti, znači smrt se udaljila iz stvarnog života. Smrt se dosta tabuizirala, nikom nije ugodno razgovarati o smrti i o umiranju. Međutim, umjetnost se pretjerano medikalizirala i odmakla iz stvarnog života i napravila nečim strašnim. A nije svaka smrt strašna, i tu je uloga palijativne medicine da tu taj proces, da taj život taj život zapravo bude kvalitetan do kraja, da imamo dobru kvalitetnu smrt. Međutim, ipak treba nekada o njoj govoriti i pripremati. Jedna palijativna liječnica, Catherine Mannix, je napisala i krasne knjige upravo o tome, i to su zapravo prekrasne knjige sa primjerima iz stvarnog života. Pa ona prvu edukaciju o smrti radila sa svojom djecom kad su umirali kućni ljubimci, recimo. Je, tako da, evo, toplo preporučam da to svi pročitaju. Ona u nekoj mjeri to uspoređuje kako se za porod i za novi život spremamo 9 mjeseci, a za ovo nikad se ne pripremamo. Jel? Mislim, nije usporedivo, jer ipak porod je veseli događaj, a smrt je zapravo gubitak i rastanak.
Ali su jedan i drugi period pripreme. Jel?
Da, da, da.
Evo, to sam baš htio pitati, s obzirom da ste vi dobar dio svoje prakse proveli skrbeći o bolesnicima, radili ste u ustanovama za starije, za osobe starije životne dobi, pa ste na neki način imali prilike susretati smrt u svakodnevnom životu kao i dio na koncu i liječničke prakse, ali i kao i dio, evo, životne svakodnevice. Kako, evo, temu smrti možda približiti? Ne, da to...
Ivana je to točno rekla, to je zbilja tabu tema. Do sad, zadnjih par godina od kako imamo sve veći broj tih mobilnih palijativnih timova koji su u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, znači vezani su za dom zdravlja. I u svim domovima zdravlja gdje imamo dobre palijativne timove, kompletne liječnike i sestru, još dodatke socijalnog radnika, psihologa, vidimo zapravo koliko je to jako, jako važna tema. I taj razgovor o teškoj dijagnozi, da li je to karcinom ili neka neizlječiva druga bolest, taj razgovor bi se trebao zapravo odmah kod dijagnoze početi objašnjavati i pacijentu i obitelji, što nije naravno kod nas ovaj običaj, ali polako se te tabu teme polako se raskidaju, otvaraju se, a to opet ovisi jako o tome kakav je bolesnik, mislim, kakva mu je obitelj, u kojim prilikama živi, gdje živi, u kojem području. Sasvim drugačije ćete pristupiti nekom na Visu, negdje na otoku, nekom u ne znam, šibenskom zaleđu ili negdje u nekom slavonskom selu. Iako su to sve dislocirana područja, ali svi ti ljudi imaju svoje specifičnosti geografske, etnološke, vjerske, sve. I mi moramo zapravo jako dobro poznavati njihove navike, običaje, kako su živjeli, i na tome se zapravo uspostavlja prvi kontakt. Znači, ta komunikacija i te sve komunikacijske vještine zaista se treba učiti, i mi samo smo mislili u početku da znamo komunicirati, a nismo, nisi niti u svojoj generaciji, nisam ja u svojoj starijoj generaciji, ništa o komunikaciji. Ali ovi naši tečajevi i onkološki odnos prema onkološkom bolesniku, komunikacijske vještine, tečaj baš iz komunikologije, to zapravo jako, na koje idu svi ljudi, kao što je Ivana rekla, prepoznao. Nekako te sam put navede na palijativu, već imaš određenu dozu empatije. Ja isto se slažem potpuno s Ivanom, i mi to iz praksi vidimo, da to mogu raditi bez obzira da je liječnik, sestra ili neko drugi član tima, osobe koje imaju empatiju. To je kao osnovu. A onda možeš komunikaciju naučiti, jel, koja je specifična. Na tom bi jako morali poraditi, jer je nama sigurno 90% bolesnika umre, a da ne znaju od čega zapravo boluju, da se to krije. I sada kad slušam razgovore liječnika iz mobilnih timova i koordinatora, u nekim obiteljima uopće ne mogu to početi razgovarati. I to prepoznaš odmah, oni ne žele to.
Ali a tu je otpor od strane pacijenta ili člana obitelji?
Da, obitelji pacijenta, oni kažu, pacijent ništa, član obitelji ništa ne zna koji je bolestan. I nemojte ništa spominjati, nećemo uopće o tom razgovarati i neće o tom razgovarati i neće ni oni proširiti svoje informacije. To se vrlo brzo iz jedne, dve kućne posjete vidi. I tu je nekako jedna barijera koja bi mi, naravno to se može probiti, ali bi trebali imati puno više vremena. Šta se sad nama događa s mobilnim timovima? Oni su sve više, hvala Bogu, sve više su prepoznati u društvu, sve veće su potrebe, njihov broj bi trebao rasti, članovi njihovih timova bi trebali biti puno brojniji, i oni su zapravo zagušeni s poslom. I sad opet dođemo u situaciju da ne možemo onako sve objasniti i pričati pacijentu i obitelji kako bi zapravo trebali. I te priče koje dobijemo, informacije, da kažem, od mobilnih timova, nama su veliki podstrek da idemo dalje i da to razvijamo, da to razvijemo u društvu jednostavno. Jer na kraju, da se vratim zapravo na razlog vašeg pozivanja u emisiju, a to je obilježavanje Svjetskog dana Znači, on se ove godine, Svjetski dan bolesnika se održava ove godine drugi puta. 32. puta. I svake godine papa uvijek da neku temu, neku koja je vrlo, vrlo realna iz života, koja je vrlo stvarna, koja je stvarno problem za bolesnika. Ove godine on je rekao, nijedan, nije dobro da čovjek u bolesti bude sam.
No, niko ne smije.
I onda je to proširio dalje, pa je rekao, liječeći bolesne, mi liječimo i mijenjamo odnose u društvu. I sad je to, ako razmislite, mijenjamo odnose u društvu, to je vrlo snažna i moćna rečenica. Iza toga
ne,
je
puno toga. Šira slika.
Šira slika. I on kaže, moramo skrenuti pozornost javnosti šire. Znači, to se ne odnosi samo znači na Hrvatsku, niti na siromašne zemlje, to se odnosi na cijeli svijet. Svi imaju taj problem u pojedinim sredinama, tabu tema smrt, hoćemo reći istinu o bolesti, kako ćemo pristupiti i da li mu možemo tu kvalitetnu palijativnu skrb. I on hoće da potaknemo s tim javnim obilježavanjem dana, da potaknemo cijelo društvo, cijelu zajednicu da shvate da problem bolesnika postoji, da je čovjek drugačiji kad je bolestan i da problem samo raste kad si bolestan. Hoće skrenuti pozornost na potrebe bolesnika i obitelji i hoće osvijestiti zajednicu da moramo svi zajedno raditi na tome da se razviju zapravo drugi, puno bolji modeli zdravstvene zaštite koji su širi. I sad u tom svom pismu on dalje govori, ne smije se skrb o bolesniku svesti samo na zdravstvenu skrb. Treba se razviti terapijski savez. I kad sam to pročitala, terapijski savez, to je naš mobilni palijativni tim. To je ovo što ti radiš. Znači, to je multidisciplinarnost.
Stručni izraz.
Ne možemo terapijski savez, on govori, da ne može postojati samo bolesnik, obitelj i liječnik, nego se to mora proširiti. E sad, taj terapijski savez se širi zapravo na druge specijaliste prema problemima, ali istovremeno se širi i na cijelu zajednicu da se osvijesti, jer u cijelom svijetu raste broj karcinoma, raste broj starijih osoba, raste broj neuroloških. Znači, puno razloga imamo da svaka zajednica razmisli kako će organizirati skrb za te specifične bolesti i da iziđemo iz tih okvira bolnice. Nije bolesnik samo u bolnici i nije samo bolnički problem kako ćemo ga riješiti. E, onda se tu idemo dalje, pa to vraćamo na primarnu zdravstvenu zaštitu, a tu moramo jako puno napraviti i to će nam biti. To nam je jako teško, jer ja mislim da si ti lakše za 2 godine suradnje tog doškolavanja, razgovaranja sa profesorom Plešićem, za 2 godine si uspjela doći do cilja. A mi uzimo, ako uzmeš da radimo od 2013. pod zakon, pod zaštitom zakona o zdravstvenoj zaštiti, mi na pojedinim područjima u Hrvatskoj još ništa nemamo, a temeljna mi primarna zdravstvena zaštita, zato što lokalne sredine zapravo ne prihvaćaju uopće taj model skrbi, to vraćanje bolesnika u bolnicu, umiranje u kući. A nama je cilj, nakon ovake dobre pripreme obrade, da mi svakog bolesnika vraćamo doma, ali ne doma na ništa. Ne doma na ništa, nego doma na organiziranu palijativnu skrb. Jel, reci?
Da nastavim onda. Znači, u tom smislu, s obzirom da palijativnih postelja u Hrvatskoj nema dovoljno, znači nema dovoljno specijalističkih palijativnih odjela, hospicija imamo 2, jel, u Splitu i u Rijeci sad, u Puli treba profunkcionirati, da. Znači, to je sve nedovoljno, ali prema istraživanjima većina osoba želi zapravo umreti kod kuće. I zapravo ono što moj tim radi, mi osnažujemo te obitelji na neki način, radimo plan skrbi kako da oni dostojanstveno umru kod kuće. I naše produžene ruke su naši primarni mobilni palijativni timovi. Sa nekim kolegicama i koordinatoricama se znam čuti i na dnevnoj bazi za pojedinog bolesnika. Tako da, ali ono što je kod nas dosta možda zanemareno, a ja vidim da je magistra Ljuba to prepoznala i da se krenulo razvijati. Znači, u Engleskoj postoje specijalizirane medicinske sestre za palijativnu skrb. Isto tako postoje i liječnička specijalizacija koja ja mislim da je potrebna. Znači, ali okosnica zapravo dobre skrbi je jedna dobra njega bolesnika. A obitelj treba...
Njega.
nespecijalistička njega, obična njega, koja može biti sestrinska njega, ali koju treba podučiti obitelj. Znači, obitelji praktično treba pokazati promjenu pelena, prevenciju dekubitusa, znači pranje, ribanje trljačicom, mazanje losionima, treba im praktično pokazati njegu usne šupljine. Ljudi imaju dobru volju, imaju čak, nađu i snagu, ali ne znaju te jednostavne stvari jer nažalost nikad nisu bili u prilici i onda od tog straha oni misle da njihov neki mora biti ili u domu ili u bolnici, a zapravo im treba samo malo podrške i edukacije. A drugi problem na čemu moramo raditi je da im osiguramo... Znači, većina terapija u palijativnoj skrbi treba ići peroralnim putem dokle to god ide. Međutim, bolesnik na kraju svog života najčešće više ne može baš gutati tablete, niti jesti, ni piti. I okosnica svih palijativnih terapija vani ide preko potkožnih katetera. Naši primarni timovi koriste potkožne katetere i daju terapiju, ali je problem što još to nije regulirano ni zakonom. Znači, imate čovjeka u bolovima koji ne može progutati tabletu, vi njemu možete staviti flaster, ali flaster djeluje odgođeno tek za 12 do 24 sata, a njega boli sat 10 od 10 na... I vi nemate analgezije. Tu prednjači docentica Fumić Dunkić, koju ovdje pozdravljam ovim putem, koja je u sklopu KBC Sestre Milosrdnice dnevne bolnice za anesteziologiju već prije dosta godina uvela elastomerske morfinske pumpe na potkožni kateter. I ja se evo nadam i borim da i mi na KBC u Zagreb to uvedemo. Imala je u siječnju izvrstan tečaj zajedno sa svojim izvrsnim timom o principima liječenja karcinomske boli koji toplo svima preporučam. Također sam zaboravila reći, osim vlastine podrške putem Hrvatskog društva za palijativnu medicinu, veliku podršku zapravo i mi je pružila i profesorica Sanja Pleština, s kojom smo zajedno smo u sekciji Hrvatskog društva za internističku onkologiju, u sekciji za suportivno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika. I naša sekcija je u zadnje dvije godine isto tako jako vrlo, vrlo aktivna. I imali smo isto u siječnju sad jedan hibridni simpozij gdje smo pričali i o psihodinamici žalovanja i o iskustvima što smo naučili u Londonu.
Evo to sam baš htio pitati, spomenula si dosta i edukacija koje si prošla i razmjena iskustava s kolegama iz različitih dijelova svijeta, dosta se London spominje, tako. Jel možeš ovako povući nekakvu paralelu, usporedbu, koliko su ispred ili iza nas ili općenito, ne nužno usporedbu u smislu kvantifikacijskog vrednovanja, nego eno, čemu možemo težiti, da tako kažem, u razvoju palijativne skrbi kod nas?
Pa, gledajte, trebamo težiti razvoju svega. Znači, moramo staviti, kao što je rekla Vlasta, svi mi starimo, svi ćemo mi jednog dana biti palijativni, to nam nikom ne gine. Znači, potrebe su ogromne i treba raditi na svim razinama. Treba raditi, znači, izašao je i onaj izvrstan priručnik za njegovatelje. Profesorica Lončarik i profesor Đakula rade izvrsnu stvar isto sa PubHub radionicama, sa medicinskim sestrama i sa koordinatorima. Ja mislim da treba sve više tih zapravo i sestrinskih edukacija i edukacija za volontere i za njegovatelje. Jel? To je jedna, taj opći palijativni pristup zapravo bi trebalo razvijati kod njih. Dalji razvoj treba biti na sekundarnoj ili specijalističkoj razini, to su primarni mobilni palijativni timovi, palijativni odjeli i naravno na ovoj tercijarnoj razini subspecijalističkoj koju ja radim. A mi imamo velike probleme, znači, sa osiguravanjem tih osnovnih stvari. Druga stvar, kad imamo taj recimo potkožni kateter gdje bi išao taj lijek, znači... Elastomerske pumpe sa morfijem trebali bi raditi baš visoko educirani liječnici, možda anesteziolozi, možda onkolozi, ali nekad vi trebate dati nekakvu terapiju protiv mučnine na taj kateter. Liječnik obiteljske nije sklon izdavanju ampularnih lijekova ili to čak i u zakonu se ne može. Ja mislim, nekad vam obitelji, ja često vidim da kupuju te ampularne lijekove, kupuju običnu fiziološku otopinu da bi primarni mobilni tim to mogao dati. Znači, to su veliki problemi koje moramo...
U primarnoj zdravstvenoj
zaštiti. Da, koje moramo na... riješiti. Da. Imamo, znači, nekoliko slučajeva sam imala maligne opstrukcije probavnog trakta. Znači, ta osoba povraća sve što unese na usta i ne smije zapravo ni jesti ni piti. Ona je trajno ovisna o venskom unosu. Možda ako je neko jako lošeg općeg stanja, pa vi vidite da se radi o danima i satima, je lako uvjeriti tu obitelj da to stvarno ni nema smisla i da bi to samo produžavalo agoniju. Ali ja sam imala u svojoj praksi bolesnike koji su na svojim nogama vrlo dobrog općeg stanja, a u toj su situaciji. I teškom mukom se borim i našli smo neka rješenja, ali to još nisu sve strukturna rješenja. Zatim imate često kod onkoloških bolesnika, znači nakupljanje tih velikih izljeva u nekim drugim šupljinama, znači u pleuralne izljeve, znači u plućnim maramicama oko pluća, što bolesnika guši. To treba onda raditi torakalnu drenažu, znači stavlja se cijevčica. Cijevčica, izljev se drenira nekoliko dana, svaki izljev koji je posljedica raka će se vraćat ako se ne stavi medicinski talk. Nastala vam je defektura tog medicinskog talka, nama se ljudi opetovano vraćaju, ponovno imaju izljeve jer ne možemo osigurati torakalnu drenažu. Ista stvar je sa izljevima u trbušnu šupljinu ili ascites koji se zove. Ljudima se pune trbusi, bole ih, rastežu se i oni su prisiljeni dolaziti svako 2-3 tjedna u bolnicu na vađenje tekućine. A to se može jednim katetrom, koju mi imamo dobru suradnju sa našim gastroenterolozima, pigtail kateter stavljaju i onda tu tekućinu bolesnici mogu ili njihovi članovi obitelji otpuštati sami po potrebi kod kuće. Tako da puno je prostora za rad na svim razinama i za napredak. Kultura u Engleskoj ima jako dugu tradiciju, znači ovaj hospici St. Christopher's Hospice je osnovala Dame Cicely Saunders koja je bila jedna pionirka palijative u svijetu i oni imaju dugu tradiciju i imaju veliki broj hospicija i dosta tih inicijativa je u Engleskoj došlo od crkve. Ali jako je nacija osvještena i jako velike prihode daju donacijama.
Evo, u svakom slučaju...
Znači, taj ogromni hospicij u kojem smo mi bili ima valjda godišnje proračun 27 miliona funti. Od toga 1/3 dobiva od zdravstvenog sustava. Negdje 1 milion valjda priskrbe edukacijama, a ostalo su sve donacije.
Evo, znači imamo jedan pozitivan primjer od kojeg se može učiti. Da. Evo, i dobro je da je uspostavljena ta suradnja i na edukacijskoj i na institucionalnoj razini, tako da onda... Evo, dakle, potrebe postoje, ali evo, srećom, postoje i ljudi poput tebe koji su se, da tako kažem, uhvatili u koštac sa svim tim. Evo, pri samom smo kraju današnje emisije. Evo, možda neka poruka s tvoje strane sadašnjim korisnicima ili možda budućima. Evo, sama si rekla, svi starimo, a s druge strane sve se dulje živi, što je sigurno pozitivan znak i napretka i tehnološkog i drugog, ali to sa sobom onda na neki način neminovno nosi ove zdravstvene probleme. Kako tome pristupiti, kako se suočiti i evo, što mogu, da tako kažem, dobiti danas od tvog tima, a sutra vjerujem i od timova po drugim bolnicama.
Pa evo, znači, trudim se, zalažem da omogućimo svima dostojanstveni život i kvalitetan život do kraja, a meni kao nadahnuće za dalje su mi povratne poruke, mailovi, pozivi obitelji preminulih koji mi se puno zahvaljuju, kažu da je sve bilo onako kako sam rekla, da nisu išli u hitne službe, da nisu bili uznemireni, da je sve prošlo kako je bilo. Meni je osobno to nadahnuće za daljnji rad. Evo,
lijepa poruka. Doktorice, iz ovog svega ja bih izvukao jednu riječ koja se puno puta provlačila kroz naše emisije, to je multidisciplinarnost. Znači vidimo potrebu suradnje i na vertikalnoj i na horizontalnoj razini, jednostavno bez suradnje nećemo dalje.
I ja bih na to dodala multidisciplinarnost, komunikacija je osnovna. Mm-hmm. Zato mi te zovemo vertikalna veza, ako stvarno svi mobilni timovi nemaju dobru vezu, kao što na primjer na nama na istoku mobilni tima dobru vezu s KBC-om, s doktoricom Kukec, onda to ne štima, a može savršeno. Znači samo se moramo naučiti komunicirati. To nije baš jednostavno, mm-hmm. zato što to nije specifično baš za zdravstvenu struku, ali mi moramo međusobno jako pomiriti i uvažavati da svatko ima usko svoje područje kojim se bavi i da te informacije koje ja dam njoj, ona meni, može jako koristiti onom zbog kog to radimo, a to je bolesnik i obitelj. Ali bi se samo nadovezala osim multidisciplinarno i intersektorsko.
Mm-hmm.
Socijalna skrb je poteškoće, pravi razne savjeti u koje uđu bolesnici u teškim socijalnim situacijama. To je druga struka. Jel? Socijalnost je drugi resor. Znači, i još intersektorsko. I moramo razviti u suradnju sa pravnim službama, suradnju sa socijalnom skrbi. Moramo razviti, jer bez tog nema. Često su njihove tegobe ogromne, upravo zato što nemaju riješene neke socijalne probleme. Kad ih riješimo, to bude. Okay?
Mm-hmm.
Psiholozi za sad još nisu službeno vraćani u sustav zdravstva i u palijativnu skrb. Znači, mi zaista moramo imati u timu psihologa. To nije to tim ako nemamo psihologa. Onda je to samo liječnik i sestra, kako kaže doktor. Onda je to para, ne tim. Jel? Znači, bez psihologa ili psihijatra u timu ne možemo živjeti. Ali isto tako nam trebaju svi, i opet da se vratim na lokalnu zajednicu, oni ljudi koji rukovode selima, gradovima, županijama, moraju biti svjesni da smo stvarno stara nacija, da na pojedinim geografskim područjima u zaleđu Šibeniku ima 28% starijih od 80 godina. Znači, ne možemo, oni to su samačka domaćinstva, ne možemo ih ostaviti same. Moramo ih skrbiti bez obzira što su tamo negdje daleko. Znači, moramo o takvim pojedinostima voditi računa, a to možemo samo ako smo međusobno povezani. I socijalne službe, i pravne službe u nekim sredinama, i zdravstvena zaštita, i onda uvijek naše bolnice. To. Ali imamo mobitele, imamo telefone, imamo
online, baš u doba današnje komunikacije, apsolutno nitko ne bi smio biti sam.
Zašto ne bi taj video pozivi za... U nekim sredinama imam primjere da su se kolege iz mobilnih timova, kojima nije na KBC preručile, da su oni video pozivom zvali onkologa, uzimo, pokazali su pacijenta što su trebali pokazati, napravili su sve nalaze, poslali su nalaze mailom, pacijent nije morao putovati u Zagreb, što je velika prednost, a ono što je bio problem se riješilo video kolom. Dakle, stvarno su nam mogućnosti suradnje jako velike i ja se nadam da će to buduće mlađe generacije, mlađe kolege, da će prihvatiti tu taj veliki oblik suradnje. To, kako vidimo, kako vani jako je to razvijeno, kao normalni dnevni posao. Znači, mi samo trebamo krenuti i to uhodati. I svakom od nas će biti lakše. Kad ja znam da neko ide k njoj i tamo, ono će ga prebaciti sa klinike, znači, s tercijarne razine u kuću, ali samo ako toj kući ima mobilni tim. I nama, kao što ona ima već jako veliko zadovoljstvo obitelji, koja više neće tražiti da ide u bolnicu, ako je doma sve... Informacije svih naših timova sa terena koji dobro rade su da 98% bolesnika koji su u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u skrbi mobilnih timova umiru kod kuće. 98%.
Evo, to je ono.
Znači, to je zapravo, evo. I oni dođe do vrlo ružnih nekih pogoršanja, pa im se ponude u nekim akutizacijama. Mi naravno znamo da mora opet biti hospitaliziran i oni odbijaju, ako osjećaju da je to kraj života, oni to odbijaju iz želje da budu doma, u obitelji ili sa prijateljima i uz telefonsku podršku. Kad vi razbijete taj odnos koji priča, evo, Jelena i čitav njen tim i na zapadu druge sestre i ove timovi, ili ne znam, da ne spomenem Županju, kad nama te sestre koje ide u mobilni tim i liječnici pričaju svoje iskustva, mi zapravo vidimo da rade isti posao kao što se radi u Austriji, da su došli do tog nivoa i da pacijent želi imati čvrstu potporu i sigurnost. I kad ona da broj telefona i kaže možete me nazvati kad god vam treba, to se uopće ne zloupotrebljava kako smo na početku mislili. Oni zovu do 90 sati. Ako zove neko pomoći, no, to je neki ekstra slučaj. Ali kad se on nakon 2-3 poziva uvjeri da ti stojiš iza njega i neka su ti razgovori ne 15 minuta, 20 minuta, 30 minuta, 40 minuta, ali on ne ide u bolnicu i ne zove hitnu pomoć, on ostane u obitelji. Ja tu vidim velike mogućnosti rada i veliko činjenje dobra za bolesnika i za ovoga. To možemo zapravo samo dobrom, stručnom komunikacijom naprijed.
Evo, vi radite na razvoju sustava, svaka da. Sa svoje strane, mi ćemo vas ovako medijski podržati, raditi, da zajedno hvala. Radimo na tom razvoju svijesti i na osvješćivanju i pacijenata i članova obitelji i šire populacije lokalne zajednice. Evo, ja zahvaljujem objema na dolasku u emisiju, vjerujem da će biti prilike da se i družimo u budućnosti. Evo, samo ovako dvije poruke za kraj. U predvečer smo blagdana našeg kardinala Alojzija Stepinca, kojeg obilježavamo sutra. Vidjeli smo i ovaj tjedan rijetke hodočasnika su u Krašiću, a na neki način znamo svi njegov život i način na koji je bio i u kućnom pritvoru i sve ono što su mu radili, znamo tko i kako je i ovaj medicinski dio njegovog života imao svoju težinu i specifičnost na neki način. Ona može biti putokaz u tom promišljanju, evo, čovjek koji je do kraja ostao vjeran svim svojim načelima i može nam zaista biti nit vodilja kroz život, svakodnevicu i sve probleme s kojima se suočavamo. I još jedna stvar, 26. veljače obilježava se Dan hrvatskih liječnika, pa evo, iskoristimo i taj dan da se sjetimo svih ovih naših dobročinitelja, jer uvijek volim ponoviti onu frazu, zdrav čovjek ima puno želja, bolestan ima čovjek samo jednu želju, upravo to da bude zdrav, a mislim da je tu pomoć naših liječnika na svim razinama zdravstvene zaštite apsolutno izrazito važna. Dragi slušatelji, svima zahvaljujem na pozornosti što ste bili s nama u današnjoj emisiji. Čujemo se za mjesec dana, do tada svima lijep pozdrav i hvaljen Isus i Marija.
Se proslavi desnica, Gospodnja me uzdignu desnica. Ne, umrijeti neću, nego živjeti i kazivat ću djela Gospodnja. Zahvaljujte Gospodinu, kakvo čudo u očima našim. Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, jer je vječna.
Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.